Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 16. februar, u vestima dana. Charles Michel večera sa zvaničnicima Zapadnog Balkana. Vučić, Srbija će nastaviti da podržava Srbe u regionu kroz sve forme koje su zakonito opravdane. Macron nagovestio da će Francuska uskoro otvoriti put Evropskoj uniji za početak pregovora o prijemu Albanije i Severne Makedonije. Pozvao Beograd i Prištinu da nastave dijalog. Erdogan i Trump razgovarali o načinima rešavanja krize u sirijskoj provinciji Idlibu. Vreme prepodne hladno, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 15 stepeni. A u nastavku poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o tome da li su odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižem nivou od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici, dva politikologa, Dragan Đukanović iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Na pitanje da li se Srbija meša u unutrašnja pitanja Crne Gore, Vujović i Đukanović kažu:
Srbija se veoma intenzivno miša u situaciju u Crnoj Gori. U skladu sa Ustavom Srbije, Srbija može da se bavi statusom pripadnika svoje zajednice i u državama regiona i u dijaspori, ali mislim da je veoma značajno da mera te pomoći bude transparentna.
Most posle pregleda aktuelnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel sastaće se večeras u Briselu s visokim zvaničnicima šest zemalja Zapadnog Balkana, a dolazak je potvrdio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pozvan je i Andrej Plenković, premijer Hrvatske, koja trenutno predsedava Unijom. France Press je preneo da će na sastanku biti i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i šef evropske diplomatije Josep Borrell, a sastanak u obliku neformalne radne večere namenjen je pripremi samita lidera Evropske unije u maju u Zagrebu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nagovestio je da će Francuska uskoro otvoriti put Evropskoj uniji za početak pregovora o prijemu Albanije i Severne Makedonije, ako izveštaji o njihovom napretku budu pozitivni. Macron je pozvao Beograd i Prištinu u odvojenim pismima predsjednicima Srbije i Kosova Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju da nastave dijalog o normalizaciji odnosa, preneo je France Press. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu s predstavnicima Srba iz Republike Srpske i Crne Gore i predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i izjavio da će Srbija nastaviti da ih podržava kroz sve forme koje su zakonito moguće i opravdane. Vučić je zamolio rukovodstvo Republike Srpske da ima u vidu interese celokupnog srpskog naroda i Srbije i da sve što rade, rade kroz institucije i bez šire destabilizacije regiona. Povodom Dana državnosti Srbije Vučić je uručio više od 50 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među njima su predsjednik Češke Miloš Zeman i austrijski pisac i dobitnik prošlogodišnje Nobelove nagrade za književnost Peter Handke. Ministar odbrane Ruske federacije, general armije Sergej Šojgu, zvanično će posjetiti Srbiju u ponedeljak na poziv ministra odbrane Aleksandra Vulina, saopštilo je njegovo ministarstvo. Protest za bojkot izbora u organizaciji građanskog otpora održan je sinoć, o čemu izveštava Gordana Ćosić.
Ovakvim skandiranjem ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu u subotu negde iz 18 časova započeo je antivladin protest pod nazivom Putevima Vesićevih ruševina. Okupljenim građanima se na početku protesta obratila profesorka Biološkog fakulteta Biljana Stojković, koja je rekla da je neophodno bojkotovati predstojeće izbore jer glas građana na njima ne vredi ništa.
Nećemo da izlazimo na izbore u kojima smo unapred nule, u kojima se naš glas ne čuje, kojima nemamo pravo da kažemo bilo šta. Dakle, ovo je naš građanski protest, ali ima vrlo jasnu političku pozadinu, to je bojkot.
Kako je navela, naredna subota biće posvećena uzbunjivačima, a ova subota se posvećuje ikonama korumpirane vlasti. Upravo o ovoj temi građanima je govorio i urbanista Marin Krešić.
Šta smo dočekali? Da vlasti krše ustav, da vlasti ruše grad kroz nameštene tendere i zato se dešavaju ove nepotrebne rekonstrukcije širom grada koje koštaju duplo više nego što bi trebalo da koštaju.
Sve vreme je na čelu kolone bio istaknut veliki transparent u bojkot 2020.
Ova ulica ovde, ulica Jer Hercegovačka poznata po rušenju uzurpacije institucija i trebala da promeni ime. Moje mišljenje je da bi trebala da se zove po hrabrom čuvaru Slobodanu Tanaskoviću, koji je umro od stresa dok te večeri.
Rekao je na kraju protesta Srđan Marković, jedan od organizatora, aludirajući na Slobodana Tanaskovića, čuvara objekata u Hercegovačkoj ulici i svedoka rušenja u Sava Mali, koji je pod nejasnim okolnostima preminuo u bolnici u maju 2016. godine, nedugo nakon noći kada su osobe maskirane fantomkama bagerima srušile više objekata u ovoj ulici, gde je tada planiran početak izgradnje Beograda na vodi. Protest je ove subote organizovao Građanski otpor, grupa u kojoj su aktivisti i članovi opozicionih stranaka koje su proglasile bojkot parlamentarnih izbora. Ovo je inače treći protest od kada se udruženje 1 od 5 miliona povuklo iz organizacije protesta usled odluke da učestvuju u predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Potpredsjednik stranke Slobode i pravde Borko Stefanović pozvao je sinoć u Kragujevcu građane na bojkot predstojećih izbora. Branko Vučković izveštava.
Govoreći sinoć na Đačkom trgu ispred prve Kragujevačke gimnazije, Borko Stefanović je podsjetio da je 15. februara 1804. godine Srbija proključila kada je u Orašcu nedaleko od Kragujevca počeo prvi srpski ustanak, a 1835. godine u tom gradu je donet prvi ustav Srbije. On je odbacio optužbe vlasti na račun onih koji bojkotuju izbore i navodno zbog kukavičluka ne smeju da izađu na izborni megdan.
A taj megdan u aprilu nije megdan. To je prevara, to su lažni izbori, tu ljudi moji izbora nema. Izbori podrazumevaju da ste slobodni u svom izboru. Mi to danas u Srbiji nemamo.
Stefanović je poručio režimu da će nakon bojkota predstojećih lažnih izbora uslediti novi, na kojima će građani slobodno i bez ikakvih pritisaka birati svoje predstavnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svet, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i nemačka ministarka odbrane Angret Kramp-Karrenbauer hvalili su me nuklearno odvraćanje alijanse i s rezervom reagovali na ponudu Francuske o udruživanju Evropljana u odbrani. Predsjednici Turske i Sjedinjenih Država Recep Tayyip Erdogan i Donald Trump razgovarali su o načinima rešavanja krize u sirijskoj provinciji Idlibu, posljednjem uporištu džihadista u Siriji, protiv kojih su sirijske snage pokrenule ofanzivu, saopštio je Erdoganov kabinet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižem nivou od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Naši sagovornici su dva politikologa, Dragan Đukanović iz Beograda i Zlatko Vujović iz Podgorice. Gospodin Đukanović je predsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda, a gospodin Vujović predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice. Gospodine Vujoviću, odnosi između Srbije i Crne Gore su se znatno pogoršali nakon usvajanja Crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti i početka masovnih protesta protiv tog zakona koje organizuje Srpska pravoslavna crkva. Zašto je taj zakon doveo do usijanja odnose između Beograda i Podgorice?
Pa ja bih rekao da su oni posljednje nekolike godine u silaznoj putanji. Gospodin Vučić pruža otvorenu podršku gospodinu Mandiću i gospodinu Kneževiću koji su u prvostepenom postupku osuđeni za učešće u onome što tužilaštvo je ocijenilo kao državni udar i druge dešavanje koja su trebala da prate to. Kada govorimo o samom usvajanju zakona, naravno da je on na neki način bio kapisla za jedan prilično otvoren sukob između zvaničnog Beograda i zvanične Podgorice, koji se dosta često igra preko nekih drugih aktera koji nisu označeni kao direktni akteri Beograda i Podgorice. Prije svega mislim preko Srpske pravoslavne crkve, a u zadnje vrijeme to postaje otvoren sukob kroz izjave prilično oštre ministara u vladi Srbije.
Gospodine Đukanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je zakon o slobodi vjeroispovijesti toliko poremetio odnose između Srbije i Crne Gore?
Čini mi se da je ovaj zakon sada još dodatno, da kažemo, te odnose usložnio, jer i nisu i neki drugi bilateralni problemi rešeni između dveju zemalja, od nedefinisanje državne granice do nepostojanja instituta dvojnog državljanstva za građane ove dve zapadno-balkanske države, tako da postoji neka vrsta sada dodatnog opterećenja upravo zahvaljujući usvojenom zakonu o verskim slobodama koji je krajem decembra usvojen u Crnogorskoj skupštini. Meni se na neki način čini da je taj zakon zapravo dodatno mobilisao pre svega jedan značajan deo desne političke javnosti u Srbiji i da smo vidjeli da postoji neka vrsta šireg konsenzusa kada je u pitanju njegova ocjena koja stiže iz Beograda, tako da će on u svakom slučaju i u narednom periodu da određuje odnose između Beograda i Podgorice.
Gospodine Vujoviću, predsjednik Srbije Vučić tvrdi da se Srbija ne meša u unutrašnja pitanja Crne Gore. On i najviši funkcioneri Srbije kažu da Srbija ima pravo da brine o položaju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve i tvrde da je to osnova njihove angažovanosti.
Bojim se da se Vučić više ne miješa, isto kao što se ne miješa u pitanje Bosne i Hercegovine preko Dodika. Mislim da je Vučić veoma jasno involviran, ne možda direktno kroz svoje izjave, jer on se trudi da neki način izgrađuje neki umiveni lik, odnosno blagi lik, eto, pošto je sva pravila. Međutim, ako pratimo izjave njegovih ministara, konkretno u slučaju ministra vanjskih poslova, ministra odbrane, da ne govorimo o medijima koji su pod punom kontrolom Vučića, koji ne biraju uvredljive i teške riječi i na kraju krajeva jesu nosioci jedne kampanje neistinitim informacijama kojom je zatrpana Crna Gora, u takvoj jednoj situaciji naravno moramo da kažemo da se Vučić itekako miješa. Vratimo se na preskonferenciju predsjednika Vučića održano na Badnji dan, ako se ne varam, 6. ako ne uoči Badnjega dana, i tada je gospodin Vučić rekao nešto što je veoma jasno i nije ga potrebno dodatno tumačiti. Između staloga rekao je da će on 10 puta uvećati sredstva za finansiranje srpskih organizacija u Crnoj Gori, a da je cilj tih akcija bolji rezultat na popisu 2021. godine, odnosno povećan broj Srba koji se tako izjašnjavaju u Crnoj Gori. Da li treba da država finansira kampanju u drugoj državi da bi se uticalo na rezultate popisa? Mislim da je to veoma jasno direktno mišljenje, jer se sredstva države Srbije koriste da bi se uticalo na nacionalnu strukturu susjedne države. Gospodin Vučić, neosporno je da on u potpunosti kontroliše dio medija koji imaju svoje sjedište u Srbiji. Ne govorim o armiji botova sa kojima raspolaže Srpska napredna stranka. Sve je to upregnuto u ovom trenutku u pokušaj ojačavanja protesta, odnosno bunta u Crnoj Gori, koji treba ultimativno, odnosno u konačnici, da rezultira smjenoj vlasti.
Gospodine Đukanoviću, po vama, da li se Srbija meša u unutrašnja pitanja Crne Gore?
Pa, znate kako, imamo neku vrstu oprečnih signala. U skladu sa Ustavom Srbije, Srbija može da se bavi statusom pripadnika svoje zajednice i u državama regiona i u dijaspori, ali mislim da je veoma značajno da mera te pomoći bude transparentna i jasna. Mislim da je to najbitnije i sa druge strane je bitno da se srpskim zajednicama i u regionu pokaže da oni zapravo imaju pre svega svoje države u kojima žive, u ovom slučaju da se Srbima u Crnoj Gori ukaže da je to njihova država i da kroz institucionalni sistem probaju da razreše probleme ili neke druge poteškoće sa kojima se suočavaju. Mislim da je to ključ i zapravo mogućnost da se, evo, posle 14 godina ta zajednica, odnosno njeni politički predstavnici koji su u ovom trenutku reprezentovani kroz jednu političku opciju, a to je Demokratski front, da proba da se suštinski integriše u državi u kojoj živi.
A dobro, da li je to što Srbija radi mešanje unutrašnja pitanja Crne Gore ili je, kako kaže Vučić, briga o položaju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori?
Bio je jedan period kada zaista i same Podgorice su stizali znaci da ne postoji značajnije mešanje Srbije unutrašnje prilike. Čini mi se da je ovo otvaranje pitanje statusa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neki način sada malo izmenilo tu situaciju i da Srbija pokazuje želju da na neki način participira. Videli smo da se sada i govori o nužnosti višestrukog dijaloga, ne samo između Srpske pravoslavne crkve i crnogorskih vlasti, nego i Srbije i Crne Gore po ovom pitanju.
Gospodine Vujoviću, vi ste, čini mi se, nedavno rekli da Vučić, baš on, direktno kontroliše proteste u Crnoj Gori. Na osnovu čega to tvrdite?
Gospodin Vučić ne kontroliše u potpunosti proteste, on kontroliše određene aktere protesta. On u potpunosti kontroliše ili ima presudan uticaj na ponašanje Demokratskog fronta, na ponašanje Ujedinjene Crne Gore, Prave Crne Gore, SMP-a. Na kraju krajeva, kada dođe neka kritika Vučića iz Crne Gore, odmah slijede oštre izjave Ujedinjene Crne Gore, Demokratskog fronta, znači oni su svi stali iza predsjednika Srbije. Također, u jednom trenutku postojala su jasna razmimoilaženja između mitropolita Amfilohija, koji je u prethodnom periodu bio oštar kritičar predsjednika Vučića zbog navodnog dogovora da Vučić prizna Kosovo u narednom periodu, čak ga je nazivao izdajnikom i neke druge teške riječi upotrebljavao. Međutim, vidimo da se u posljednjih nekih 15 dana i to mijenja rapidno i da Amfilohije je prilično blago komentarisao predsjednika Vučića. Vučić nije u potpunosti kontrolisao proces od početka, ali su njegovi akteri postepeno ojačavali u tom procesu i Srpska pravoslavna crkva u ovom trenutku, odnosno mitropolija, iako se stiče prividan uticaj da ona kontroliše proteste, to prosto nije u potpunosti tačno. Nije u potpunosti tačno zato što su mreža aktivista, oni koji organizuju ljude, su u stvari logistika Demokratskog fronta i drugih opozicionih partija. Oni u ovom trenutku prihvataju strategiju, odnosno ne želi da strče iz razloga što javno izbjegavanje pominjanja tih političkih partija je uticalo da odziv građana bude veći nego da su ga vodile opozicione partije.
Gospodine Đukanoviću, ovo što kaže gospodin Vujović, da li vrh Srbije direktno kontroliše prosrpske stranke u Crnoj Gori?
Evidentno je da Beograd pruža podršku prosrpskim političkim opcijama u ovom trenutku. Da li konkretno kontroliše njihov politički vrh, ja zaista, poređujući izjave koje stižu iz Beograda i delovanje pojedinih prosrpskih političkih partija u Crnoj Gori, ne bi mogao da izvučem takav zaključak.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižem nivou od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici su dva politikologa, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice i Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, koliko znam, predsjednik Milo Đukanović i crnogorska vlast nikada nisu direktno optužili Vučića i rukovodstvo Srbije da atakuju na Crnu Goru, a vi kažete da je to očigledno.
Vi ste u pravu da je gospodin predsjednik Đukanović u posljednjem intervju na direktno pitanje nekoliko puta novinarke da kaže da li smatra da je Vučić taj koji kontroliše sve ono što se dešava u Crnoj Gori ili da dolaze iz Srbije napadi koji su od njega koordinirani. Gospodin Đukanović izbjegao odgovor na to pitanje. On jeste govorio o svim drugim akterima, ali izbjegao je konkretno da označi gospodina Vučića. A svako ko poznaje makar površnu situaciju u Srbiji zna da se sa državnih adresa iz vlade i drugih institucija ne stižu teške optužbe, a da to nema na neki način odobrenje i samog Vučića. Ja ću vam samo jedan primjer reći vezano za prethodno pitanje oko kontrole Vučića nad opozicionim partijama u Crnoj Gori. U veče kada se usvajao zakon, mitropolit Amfilohije, odnosno
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori tražila je od opozicionih poslanika da napuste parlament, da ne glasaju, da ne daju na taj način legitimitet usvajanju zakona. Stigao je avion vlade Srbije, tim avionom su u Beograd otputovali lideri Demokratskog fronta Mandić i Knežević, nakon toga su se vratili i pored toga što su prihvatili prethodno zahtjev gospodina Filohija da bojkotuju parlament i da ne učestvuju u donošenju te odluke, nakon odlaska u Beograd stigle su nove instrukcije, oni su učestvovali u parlamentu, izazvali su teške incidente i fizičke obračune zbog čega je intervenisala i policija. Znači, u konkretnom slučaju veoma je vidljivo da resursima vlade Srbije ljudi su otišli u Beograd, očigledno i pretpostavka je da su dobili instrukcije koje su poništile ono na što su se javno obavezale, to je da ispoštuju zahtjev mitropolita Filohija.
Gospodine Vujoviću, neki tvrde da je Vučićev krajnji cilj da izazove sukobe u Crnoj Gori, obori sadašnju vlast i na čelo Crne Gore dovede prosrpske stranke. Ima li u tome istine?
Da li je to cilj Vučića ili je on na neki način primoran da bude dio toga, to je već druga stvar. Mi ne možemo tačno procijeniti ko je sve mozak cijela operacija. Vučić ima veoma aktivnu ulogu u svemu tome, a da li to mora da radi prema zahtjevima ruske obaveštajne službe, odnosno zvanične Moskve, mi to ne znamo. Ono što jeste da on maksimalno podržava konkretnim radnjama ono što se dešava na terenu koje vodi ka moguće takvom epilogu. Da li je na to primoran ili ne, da li je to njegovo, meni se čini da to nije isključivo Vučićeva namjera, da on igra ulogu koja mu je jednim dijelom dosta i nametnuta, ali je igra. On je veoma igra. Da li je zbog toga kod Đukanovića postoji jedna rezerva da u potpunosti svali krivicu na samoga Vučića, makar za najveći dio nadajući se da će ipak odustati od tog nauma, to mi ne znamo. Ono što je veoma važno za Vučića jeste da pacifikuje Srpsku pravoslavnu crkvu, prije svega Amfilohija Radovića, mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je predvodio najznačajniji dio klera koji je protiv samoga Vučića, prije svega zbog očekivane uloge Vučića oko pitanja priznavanja nezavisnosti Kosova. On ovim definitivno je na dobrom putu da ukloni Amfilohija, odnosno da ga pacifikuje i stavi ga pod kontrolu. Čini mi se da to dešava, jer Amfilohije više ne kritikuje Vučića na način kako je to radio ranije.
Gospodine Đukanoviću, kako je vaše mišljenje? Da li je Vučićev krajnji cilj da izazove sukobe u Crnoj Gori i promeni tamošnju vlast?
Pa ne mislim da je to cilj u ovom trenutku, ali mislim da itekako je zainteresovan za raspored snaga unutar Srpske pravoslavne crkve, imajući u vidu upravo da ona na određeni način pokušava da odloži ili u potpunosti spriječi bilo kakav dogovor sa Prištinom.
Gospodine Vujoviću, a da li je u planu, postoji takve spekulacije, da se u Crnoj Gori napravi neka vrsta Republike Srpske?
Nadam se da tako nešto nije moguće, ali pojavio se prije nekih nedjelju dvije jedan snimak na YouTube-u označen je kao oslobađanje Pljevalja od komunističke vlasti 92. godine. I tada su prikazani snimci koje makar ja nisam imao prilike da vidim. Film traje nekih 2 sata otprilike. Tu su prikazani snimci događaja, odnosno pregovora između Čeka Dačevića. Za one slušalce koji ne znaju, Čeko Daščević je praktično nekoliko sati okupirao Pljevlja 92. godine. Riječ je o vođi paravojnih jedinica iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske, koji je ušao Pljevlja, blokirao grad, barikade postavio, prijetio hapšenje muslimana i tako dalje. Tokom noći skoro 30 objekata je napadnuto, spaljeno muslimana i tako dalje i tako dalje. I kad vidite da je Crna Gora bila veoma blizu ratnih sukoba tada, da su tada je bio aktivan scenarijo balvanizacije koji je korišćen prije toga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od strane paravojnih srpskih trupa, da jedan značajan broj podržavaoca i aktivista Srpske pravoslavne u Crnoj Gori su pripadnici bivših paravojnih jedinica, da upravo te kriminalne strukture su i najaktivnije kada govorimo o plivanju za krst u vodi koje organizuje Amfilohije Radović po raznim dijelovima, onda svakako da postoji zemlja strah da se tako nešto može desiti. Oni koji su gledali napad na policiju u Golubovcima vidjeli su da je tako nešto veoma moguće. Ima jedan dio koji dodatno zabrinjava kad je govorimo o stvaranju kvazi Republike Srpske u Crnoj Gori, a to je upravo intervju koji sam pominjao gospodina Vučića oko Badnjeg dana. Tada je rekao da nije rekao da je to zahtjev Srbije, ali otvorio je pitanje zašto Srbi u Crnoj Gori ne bi imali ista prava kao što to imaju Albanci u Makedoniji na bazi Ohridskog sporazuma ili Srbi u Bosni i Hercegovini na bazi Dejtonskog sporazuma. To je napravio paralelu sa procentom učešća Albanaca u ukupnoj populaciji Makedonije, odnosno Srba u ukupnoj populaciji Bosne i Hercegovine, očekujući i nadajući da bi takvo neko rešenje trebalo da imaju i Srbi u Crnoj Gori, zanemarujući činjenicu da je tako nešto bilo moguće upravo zbog toga što su to bili mirovni sporazumi nakon građanskog rata. Takva rešenja su bila moguća samo kao posljedica krvavih sukoba u Bosni i Hercegovini, jednog brutalnog rata i genocida kao što se desio u Srebrenici. To Vučić nije rekao, ali je poslao jednu opasnu poruku Crnoj Gori, iako je nije do kraja izveo, odnosno istakao. Ako uzmemo to u obzir onoga što je najavio, a to je borba za što veće učešće Srba na narednom popisu i ulaganje ogromnih sredstava za jednu takvu kampanju, onda vidimo da Srbija ima veoma jasne planove što je činiti za Crnom Gorom.
Gospodine Đukanoviću, kako vi gledate nove spekulacije da se u Crnoj Gori eventualno napravi neka vrsta Republike Srpske?
A ja se nadam da smo svi iz sukoba 90-ih napokon izvukli neke lekcije i iskreno se nadam da će Crna Gora očuvati svoj građanski i multietnički, multikulturni karakter i u budućnosti. Dakle, ne očekujem da bi takva mogućnost neke teritorijalne srpske autonomije u Crnoj Gori bila realna.
I na kraju, gospodine Vujoviću, mislite li da će se odnosi između Srbije i Crne Gore i dalje pogoršavati ili je pogoršanje već dostiglo kulminaciju?
Bojim se da i pored toga što su sada odnosi između Crne Gore i Srbije tako loši, da će se oni produbiti i dalje, nažalost, prije svega zbog ovoga što je gospodin Vučić najavio, a to je da kreće jaka, snažna kampanja kojoj je cilj naredni popis građana u Crnoj Gori, gdje je cilj s vlasti u Srbiji da se poveća učešće Srba u odnosu na ono što su rezultati sa posljednjeg popisa.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đukanoviću?
Pokušavam da iznađem racionalne argumente da će ipak doći do poboljšanja odnosa, da će pre svega unutar Crne Gore doći do konsolidacije, da će doći do dijaloga između Mitropolije crnogorsko-primorske i crnogorskih vlasti na koje već pozivaju crnogorske vlasti proteklih mjesec dana i nadam se da će se to na jedan poboljšan način odraziti i na odnose između dveju država. Čini mi se neprirodnim da ti odnosi idu ka još lošijim trendovima i tendencijama.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đukanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa, Zlatko Vujović iz Podgorice i Dragan Đukanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel večera se sastaje sa zvaničnicima Zapadnog Balkana. Vučić: Srbija će nastaviti da podržava Srbe u regionu kroz sve forme koje su zakonito i moguće opravdane. Macron govestio da će Francuska uskoro otvoriti put Evropskoj uniji za početak pregovora o prijemu Albanije i Severne Makedonije. Pozvao Beograd i Prištinu da nastave dijalog. Erdogan i Trump razgovarali o načinima rešavanja krize u sirijskoj provinciji Idlibu. Vreme prepodne hladnije, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.